Timoteori lehen gutuna 5. Ez egin gogor zaharrei, eman adore aitari bezala, mutilei berriz anaiei bezala, emakume zaharrei amari bezala, eta neskatxei arrebei bezala garbitasun osoz. Aritzazu errespetuz eta zaindu norengana jorik ez duten alarguntzak. Baina alarguntzak semeak naiz bilobak baditu, hauek ikasi behar dute lehenik beren etxekoenganako egin beharrak betetzen, eta gurasoei zor dietena itzultzen, hori baitu atsegin jainkoak. Alargun gelditu eta benetan bakarrik dagoenak, jainkoaren gat jarria du itxaropena, eta etengabe ari zaio eskean, gau eta egun otoitzean. Aitzitik, atseginetara emanik dagoena, bizi delarik ere hilda dago. Aholkatu behin eta berriz gauza hauek akatzgabeak izan daitezen. Beretarrez eta etxeko ez bere eziki arduratzen esten norbait baldin badago, honek bere sinesmenari uko egin dio eta sinesgabea baino okerragoa da. Nornaik alarguntzen zailean sartzeko 60 urtez gorakoa izan behar du, behin bakarrik ezkondua, bere egintza honez ezaguna, seme alabak estea dela edo ostatu ematea. Fededunak apaltasune zerbitzatzea edo nahi gabetuei laguntzea edo eta era guztietako egintza onak burutzea dela. Ez onartu ordea alarguntzen zailean alarguntza gazteagoak, zeren haragizko grinak eraginda, kristoren gandik aldendu eta berriro eskondu nahi izaten baitute. Horrela, errudun bihurtzen dira, lehenengo bere konpromisoa austeagatik. Gainera, alferkerian ohitzen dira eta hori biltzen dira etxez etxe. Eta alferrez ezik berritxu ere bihurtzen dira. Non zer jakingo eta behar estenaz hitz egiten, ibiltzen direlarik. Horregatik, nahiago dut alarguntza gazteak ezkontzea, seme alabak sortu eta etxeaz arduratzea. Etxaiari inolako izpiderik eman ez diezaioten. Zeren dagoeneko okertu baita horietako zenbait, satanasi jarraituz. Emakume sinestedun batek berekin alarguntzarik baldin badu, zain dezala berak. Eta ez diezaiola zama hori eliz elkartea eri ezar. Honek norengana jorik ez duten alarguntzei laguntzeko modua izan dezan. Elkartea ongi zuzentzen duten arduradunek estimu bikoitza merezi dute, prediku eta irakastelanetan ari direnek batik bat. Liburu santuak hau baitio.
Ez diozu muturregorik ipiniko gari jotzen ari den idiari.
Eta
langileari bere soldata zor zaio.
Ez onartu arduradun baten aurkako salaketarik. Biedo hiru lekukoren aitorpenaz espada. Zentsa itxasu guztien aurrean, beren bete beharretan utz egiten dutenak. Gainerakoek ere eskarmentua har dezaten. Arren eskatzen dizut jainkoaren, Kristo Jesusen eta aingeru hautatuen aurrean. Gorde ditxasula gauza hauek guztiak aurre iritsirik gabe. Alderdikeriaz ezer ere ez egiteko. Ez ezarri eskuak inori, arinegi, besteen bekatuen partaide egin ezaitezen, gorde garbi zeure burua. Ez tezazula ura utxik edan, ardo pitzin batekin nahasturik baizik. Zeure urdailaren gatik eta sarritan dituzun, ondo ezen gatik. Zenbaiten utxegiteak hausitara baino lehen, nabariak izaten dira. Beste batzuenak, ordea, ondoren bakarrik azaltzen dira. Gauza bera gertatzen da egintza honekin ere. Batzuk nabariak dira, baina ala estirenak ere ezin izango dira luzaroan eskutuan gelditu.